Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjote, eteryje laida aktualijos. Ir šiandien studijoje turime dvi viešnes. Tai yra Jurga Jonutytė, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja ir viena iš tyrimo, kurį aptarsime, vykdytojų ir ekspertų grupės narė. Ir Jurgita Goštautaitė, kuri buvo tyrimo konsultantė jo metu ir o dabar keli žodžiai apie tyrimą. Tyrimas vadinasi negalę turinčių moterų padėties ištyrimas ir šį tyrimą užsakė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Ir kadangi šitas tyrimas yra be galo aktualus, tai nusprendėme pašnekinti tiesiogiai su tyrimu susijusius žmonės, vykdytoja Jurga Jonutytė ir Jurgita Goštautaitė. Čia matyti yra būtina informuoti Marijos radijo klausytojus, kuri pati turi judėjimo negalios patirtį. Dėl to jos įžvalgos laidoje tarsi bus požiūris tiesiai iš, kaip sakyt, patirtis tikrai asmeninė ir nesugalvota. Tad pirmiausia, kreipiuosi į tyrimo vykdytoją Jurgą. Kaip jūs galėtumėt apibūdinti tą tyrimą? Kokie buvo naudojami metodai, kas dalyvavo ir, sakyčiau, koks apskritai šito tyrimo tikslas, dėl ko jis buvo daromas?
Tyrimas iš tikrųjų labai reikalingas dėl to, kad iki šiol labai menkai buvo kreipiamas dėmesys į moteriškumo ir neįgalumo sankirtas. Atskirai moteriškumui ir atskirai neįgalumui. Reiškia, buvo skiriama tarsi ir daugiau dėmesio, bet visgi moteris, kuri yra dar ir neįgali, jinai susiduria su šiek tiek didesnėmis problemomis visuomenėje negu moteris arba negu neįgalus vyras kartais, jeigu tarkim imtumėm darbo veiklą, darbinę veiklą ir taip toliau. Tai šitas tyrimas, reiškia, jisai buvo kaip tik darbingo amžiaus moterų, gyvenimo kokybės, kaip mes vadinom tarpusavį gyvenimo kokybės tyrimas. Ir jis buvo šiek tiek kitoks dėl to, kad buvo atsisakyta tokių paprastų kokybinių metodų. Na, jie ne visada paprasti, bet tai, ką jie daro, jie tarsi pateikia tą būklę Lietuvoje visiškai objektyviai, kokią mes va dabar turime, pateikia brėžinius ir iš tų brėžinių mes tarsi galim įsivaizduoti kažkokio žmonių grupės gyvenimą. Tačiau toli gražu taip nėra. Norėjom suprasti tų žmonių patirtis, dėl to darėm būtent kokybinį, nekiekybinį tyrimą. Ir kokybinis tyrimas, jo tikslai buvo suprasti giliau šiek tiek, kaip moteris save suvokė visuomeniai, kaip jos sprendžia joms iškilusius sunkiausius klausimus, su kuo jos save identifikuoja ir panašiai, kaip jos suvokė savo moteriškumą, kokias galimybės jos turi jį skleisti ir taip toliau. Tai va, tas kokybinis tyrimas dar pasirinktas ir dėl to, kad, na, kaip jau ir baigėsi laikai moksle, kai už visas pačias įvairiausias visuomenės grupės kalbėdavo mokslininkai, ne, pasakydami, ko toms grupėms reikia, ko joms reikia labiausiai, reiškia, ir kaip jos gyvena ir taip toliau. Mes norėjom, kad kalbėtų ir apibendrintų ir mąstytų apie savo padėtį ir būtent išvadose atsispindėtų konkrečios patirtis, konkretus mąstymas būtent pačių neįgalių moterų. Pačių neįgalių moterų, kurios kiekviena turi labai skirtingose situacijose labai įvairias patirtis. Tai dėl to būtent ta metodika tai buvo kokybinio tyrimo, tai yra mes kalbėdavome su kiekviena iš moterų, Jurgita, va, kuri to jau šnekės tikiuosi, jinai mums padėjo didžiąją dalį tų moterų surasti su jomis, susisiekti, susitarti. Mes kalbėjome su moterimis, kurios turi pačias įvairiausias negalės, stengiamės, kad jos būtų kuo įvairesnės, ne vien tik tai judėjimo negalė, bet taip pat ir sensorinė, tai yra regos, klausos negalė, taip pat psichosocialinė negalė. Kalbinom ir moterį su intelekto sutrikimu, buvo moterų, kurios turi kompleksinės negalės. Ir visų tų moterų patirtis jos yra be galo skirtingos, labai skirtingos. Ir jų, ko gero, kad na, niekaip neišeitų paskui dėti į kažkokias schemas, kur galima būtų nurodyti procentus kokiu nors vienu parametru. Taip kad, na, išvados iš tikrųjų irgi jos buvo labai įdomios, jos mums patiems manau, tai buvo labai pakalbėti. Įdomios, jo, bet apie tai vėliau.
O dabar noriu šnekinti Jurgitą. Visgi tyrimos buvo moteris, tačiau jūs, kiek aš suprantu, turite nemažai draugysčių, ryšių ir su vyrais neįgaliais turinčia kažkokią tai negalę. Ar iš tiesų moteris susiduria su kažkokiomis specifinėmis problemomis, kad reikėjo tirti būtent moteris? Ir jeigu taip, tai gal tiesiog galit kažką identifikuoti?
Garbė Jėzui Kristui. Pirmiausia, tai norėjau pasidžiaugti, kad buvo atliktas kokybinis tyrimas, nes iki šiol daugiau buvo į kiekybinius orientuotasi. O kas liečia dėl moterų, manyčiau, kad problema, kaip jau Jurga ir įvardino, yra bendrai moterų, yra situacija visuomenėje kažkiek kitokia, bet kada yra moteris, kuri turi negalę, tai jinai yra dar kitokia ir dar stipresnė. Todėl manyčiau, kad nu, tai buvo pasirinkta, nu ko gero, galima su džiaugsmu visą šitą situaciją pažiūrėti, kad buvo būtent atkreipta į moterų tą visą situaciją mūsų Lietuvoje problema. Nu, jeigu trumpai trūkų.
Jurgita, pati esate iš tikrųjų veikli moteris. Baigėte nemažai mokslų, buvote sergančių nervų raumenų lygomis asociacijos prezidentė ir tuo pat metu turite ir asmeninę neįgalumo patirtį. Tai kokios tos patirtis? Koks yra visuomenės žvilgsnis į neįgaliuosius? Kiek ta visuomenė, sakyčiau, yra pasirengusi įsileisti neįgaliuosius? Kaip jūs vertinat situaciją?
Mano galva, kad ta situacija nuo sovietmečio kažkiek pasikeitė, bet nelabai stipriai. Labiau gal išoriniai ženklai yra aplinkos prieinamumas, kažkokie kiti, bet mentalitetas netaip greitai kinta. Todėl nu, tas požiūris jisai kinta labai lėtai, mano galva. Tenka pastebėti, kad vis dėlto kažkokie pakitimai ir požiūris yra vis dėlto labiau jisai priverstinis. Reikia žmogų priversti elgtis korektiškai, įstatymais ar nuobaudomis ar dar kažkuo tai. Tai Lietuvoj to yra vis dar daugiau negu kad kito žmogaus priėmimo dėl to, kad jisai yra toks, koks yra. Ypatingas, galima sakyti.
Kalbinu Jurgą. Grįžkime prie tyrimo. Ar iš tikrųjų jo rezultatai atitinka su tuo, ką sako Jurgita? Ir kaip čia būtų galima pasakyti, kokios yra tos, sakykime, kabutėse skausmingiausios vietos identifikuotos tyrimo?
Taip, tyrimo rezultatai, jie tikrai, kad Jurgita į patį dešimtuką pataikė. Na, visų išvadų nepristatysiu, jų yra labai daug ir jos apima įvairias sritis moterų gyvenimo. Bet tęsiant tą Jurgos mintį, noriu pasakyti, kad susidarė toks įspūdis, kad mes gyvenam tokioj daug labiau tradiciniai visuomeniai negu modernioje, ne, kur artimiausia aplinka moterų, tai yra kaimynai, šeima. Artimiausi draugai, kartais seseris, broliai, jie padaro didžiulį darbą, ko gero padaro 90% viso to, kas yra būtina ir ką kartais turėtų tam tikras funkcijas ir būtinai turėtų perimti valstybės institucijos. Taip pat būtent toj artimiausioje aplinkoje, kiek mes supratom iš įvairių moterų patirties pasakojimų, įvairią negalę turinčių moterų patirties pasakojimų, jos susiduria su kažkokiu didžiausiu draugiškumu ir pagalba ir visu kuo. Taip pat netgi ir, tarkim, kalbant apie kaimynus, mes nustebom, kokia nuostabi Lietuvoje yra kaimynystė. Ko ne kiekviena moteris pasakojo, kad kaimynai arba ką nors įrengia, jeigu tai yra judėjimo negalė, arba nuolatos padeda, jeigu tai yra kokia nors kita negalė. Tai va, bet jeigu kalbam jau apie tą tolimesnę visuomenę, tai yra ta, kuri nepažįsta konkrečiai to neįgalaus žmogaus. Tai yra, aš nežinau kas iš tikrųjų, kaip tai įvardinti. Greičiausiai tai yra kažkokia baimė. Baimė, kuri yra paveldėta iš sovietmečio. Sovietmetį buvo labai specifinis, ką jau Jurgita užsiminė, požiūris į neįgalų žmogų. Tai yra toj tobuloj sovietiniai visuomeniai neįgalių žmonių tiesiog turėjo nebūti ir jie buvo paslėpti. Jie buvo paslėpti, jie buvo iš visų visuomenės sričių, iš visų veiklos sričių, jie būdavo kaip ir išimami, ne? Ir patalpinami kažkur, kur jų nesimato ir kur jie maždaug visiems kitiems nelenda į akis. Toks turbūt, kad paveldas, jisai iki dabar verčia žmonės krūpčioti, pamačius neįgalų žmogų, jeigu jį iš karto vos pamačius galima identifikuoti kaip neįgalų. Arba kažkaip bijoti, arba laikyti kitokiu, ta prasme, kad galbūt su juo sunku bus susišnekėti, ar nu, at, kažkokie tokie, žodžiu, absurdai. Ir dėl to, kaip kelios moteris užsiminė, tik tai tie žmonės, kurie patys turi arba neįgalių giminaičių, arba neįgalių kaimynų, žodžiu, kurie savo artimiausiame rate turi neįgalų žmogų, tik tai jų požiūris iš karto tu gali suprasti, kad yra kitoks. Ir kad jų nereikia jaukinti, jų nereikia pratinti ir taip toliau.
Man asmeniškai irgi teko ne iš vieno žmogaus, kuris pradėjo su manim bendrauti, būtent ta pastaba, kad kol aš nebendravau su tavim, aš visai turėjau kitą nuomonę ir kitą požiūrį neįgalų žmogų. Mhm. Tai čia kaip ir įtyrimą.
Taip, taip, iš tikrųjų. Tai vat taip, šita situacija jinai kažkaip turėtų keistis ir greičiausiai, kad jinai po truputį keičiasi, kad tos jaunesnės kartos, ypač tie žmonės, kurie turėjo galimybę studijuoti, mokytis kartu su neįgaliais žmonėmis, jie jau visai kitaip žiūri į juos. Kita vertus, visas tas, tarkim, judėjimo negalė, kad ir tas pritaikymas, ne, daugybės įstaigų ir pačių įvairiausių įstaigų, reiškia, ne vien tik tai neįgaliem žmonėm reikalingos yra vaistinės ir ligoninės, bet taip pat ir visos kultūros įstaigos ir švietimo ir kas viskas, kuo naudojasi visa visuomenė, ne. Jis labai dažnai būna įvykdomas pro pirštus, įvykdomas tik tai dėl to, kad reikia tą padaryti ir nelabai įdomu, kaip ten realiai pateks tas neįgalus žmogus ir panašiai. Tai vat, na, toliau grįžtant prie paties tyrimo išvadų, dabar šiek tiek apie tai, apie ką Jurga nekalbėjo. Tai yra, ko gero, kad įspūdingos išvados yra, kalbant apie neįgalių moterų motinystės klausimus. Maždaug pusė iš mūsų kalbintų neįgalių moterų augina vaikus ir tais vaikais labai rūpinasi ir tai yra tikrai jų gyvenimo tikslas ir variklis. Ir beveik visos jos yra susidūrusios su tokiu kažkokiu labai skeptišku požiūriu, taip pat ir medikų skeptišku požiūriu į jų moteriškumą, į jų motinystės galimybės. Beveik visoms joms, čia ko gero net to žodelio beveik nereiktų, buvo siūloma griežčiau arba švelniau nėštumą nutraukti, dažniausiai griežčiau, bet, na, neįgalios moterys jos yra stiprios. Tai irgi yra įrašyta iš tikrųjų tam tikromis artikulacijomis iš mūsų išvadų tai matyti, nes praktiškai visose tose situacijose jos rasdavo išeitį ir gimdė vaikus ir augina vaikus ir labai jais džiaugiasi ir labai jais didžiuojasi ir tie vaikai iš tikrųjų jie irgi savo motinomis ir rūpinasi. Praktiškai nuo 3 metų, kai kur netgi netekdavom žado, kad 3 metų vaikas jis jau sugeba padėti mamai, taip kaip kitoje šeimoje jis būtų jau išlepintas ir pats reikalautų daug dėmesio. Ne? Tai va, na, tokie visokie tie motinystės yra labai įdomus ir labai gražus aspektai, kuriuos pavyko stebėti, bet yra ir aišku čia skaudžių dalykų, kadangi visas tas ir šiaip Lietuvoje klestinčios patyčios, ne, jos atsigrėžia prieš neįgalių motinų vaikus, ko gero labai labai skaudžiai. Beveik visos jos minėjo, tos, kurios augina mokyklinio amžiaus vaikus, kad mokykloje iš jų vaikų yra labai šaipamasi, tyčiojamasi dėl to, kad jų mamos arba kartais ir tie vaikai yra abudu šeimoje su negale, yra neįgalus. Ir tas, aišku, kad yra susijęs su, na, tokiu, aš nežinau, tų vaikų, ko gero, irgi tai yra atsinešama iš jų šeimų, nesupratimu, kad, na, iš viso, Lietuvos visuomeniai turi, reikia tą pripažinti, labai labai siaurą normalumo suvokimą, ne? Ar tai moters, ar tai vyro, ir labai labai griežtai yra įsivaizduojama, koks turi būti kūnas, kokie turi būti užsiėmimai, kokia turi būti veikla. Jeigu trupučiuką iš to normalumo yra išeinama ribų, jau viskas jau atsiduria ne tik taip pats tas žmogus, bet ir jo artimieji kažkokioj patyčių zonoj. Dėl ko yra liūdna ir kažkokiu būdu reikia tikėtis, kad tą galima spręsti ir tai galėtų keistis. Toliau apie tokias svarbesnės išvadas. kad iš tikrųjų ne viena neįgali moteris išsakė savo norą, kad na, šiek tiek tas požiūris turėtų keistis į tą pusę, kad tarkim, ar koreguojant kažkokias įstatyminės normas ar įstatymus ar nuostatas, kuriomis remiasi valstybės įstaigos, būtų labiau tariamasi su jomis pačiomis, kad jos galėtų pačios spręsti, išsakyti, artikuliuoti savo poreikius, kurie galbūt kinta, nes pasaulis kinta. Ir tie poreikiai, jie irgi visą laiką kinta. Neįgalus žmogus visose, kokia bebūtų negalė, turi vis daugiau ir daugiau galimybių. Ne? Reiškia, kad jos nebūtų suvokiamas tik tai kaip kažkokios aptarnaujama, kaip tokia aptarnaujama grupė, kurios yra pasyvios stebėtojos, kurios galėtų, kad už jas nespręstų valdininkai, specialistai arba vat, mokslininkai kaip mes, kad į jų pačių nuomonę būtų atsižvelgiama. Na, apie išvadas galima kalbėti ilgai, bet...
Manau, apie tai, ką galima padaryti ir tą viltingus darbus, pabandysime šnekėti antroje laidos dalyje, o dabar truputėlį atsipūskime ir pasiklausykime muzikos. Grįžtame į studiją. Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien studijoje Jurga Jonutytė, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja ir viena iš mūsų aptariamo tyrimo, kuriame buvo tyriama negalę turinčių moterų padėtis ekspertė ir Jurgita Goštautaitė, kuri buvo minimo tyrimo konsultantė. Taigi, tęsiame mūsų pokalbį apie problemas ir situacijas, su kuriomis susiduria neįgalios moteris. Jurgita, ar jums neatrodo iš tikrųjų, kad visa tai, ką mes aptarėme, irgi yra tam tikras persiauras požiūris? Ką turiu mintyje? Juk tas neįgalumas nėra, sakykime, vien judėjimo negalia. Yra ir psichosocialinės negalios, yra galiausiai tos kompleksinės negalios, kur apskritai yra sunku nusakyti ir jo lab identifikuoti viešumoje. Ir ar turėdami tokią, sakykime, itin plačią negalių paletę, ar nežinau, kaip visą tai vardinti, nesusidurime su klausimu apie bendražmogišką jautrumą. Kaip atsikratyti tų dviejų pagrindinių atskirties nuorodų – baimės ir gailesčio?
Sunku pasakyti. Turbūt vis tiek pirmiausiai viskas pareina nuo šeimos. O šeimoje, kada tėvai neturi to, jie matė, nu, kaip sakyti, vis tiek tęsiasi, tai nuo sovietmečio tėvai užaugę toje sistemoje, neįgalių nematė, jie vaikams negali perduoti. Ir aš nežinau, kas labiau dominuoja, ar atstumimas, ar gailestis. Nes net negalėčiau sakyti, kad 50-50%. Labai kiekviena situacija yra individuali ir aišku, mūsų yra labai labai daug ir skirtingų tų negalių, bet iš tikrųjų ta atskirtis yra pirmiausiai, aš norėjau gal biškį pakomentuoti, ką Jurga sakė prieš tai, iš tikrųjų tiek iš visuomenės, tiek iš valdžios norima nuleisti, kaip ir kur turi neįgalusis net bendrai išvelgiant vyras, moteris, bet galbūt netgi daugiau moteris su tuo susiduria, kažkokius rėmus, kur turi gyventi, bet jų teisių niekas negina. Jeigu visuomenė gali matyti apraiškų kažkokių grupių, kurias gina, tai neįgalaus žmogaus, ypatingai moters, motinos, niekas negina viešai. Ir tai yra svarbu, viešai niekas nekalba apie problemas, su kuriomis mes susiduriam. Aš nenorėčiau net išskirti kažkokias negalių grupės, nes jos yra skirtingos ir aišku, čia yra dar kita specifika, kad jie matomi būtų visi, todėl ir atsiranda, nu, kad žmonės atstovauja kažkokią konkrečią negalę, bet nu, vat tas, nežinau, ar atsakiau klausimą.
Manau, kad taip. Bet aš tada šitą klausimą noriu dar praplėsti ir kreipiuosi į jūs abi. Ar mūsų tai yra krikščionių turiu mintį, o dar konkrečiau katalikų, požiūris į neįgaliuosius taip pat nėra kažkoks specifinis, juk iš tikrųjų, ar nesam užsiciklinę ties tuo gailesčiu ir rūpesčiu, nes pamiršdami tą tiesiog paprastą žmonišką bendravimą, juk iš tikrųjų lengviausia yra, nueiti, nuvalyti dulkes, paruošti maistą, išskalbti ką nors, paglostyti galvelę neįgaliajam ir išeiti iš jo namų taip normaliai, žmoniškai ir nepabendravus. Ar nėra šitas santykis ydingas, ką jūs manot?
Aišku, kad yra.
Aš irgi manau, kad yra, be abejo. Pirmiausia, turi būti ta pagarba, kaip labai gražiai Valda sakė, kad yra tokių negalių ir labai sunkių negalių, kurių mes neatpažinsim. Tiesiog užmetę akį mes negalim atpažinti, kad šitas žmogus turi jisai, tarkim, labai sunkia negalė, psichosocialinė arba kokia nors kompleksinė, kad jam yra iš tikrųjų sunku judėti. Galbūt mums atrodo, kad jisai ten koks nors išgėręs ar šiaip nesimpatiškas, o iš tikrųjų tai jisai turi priežastį, dėl ko jisai va būtent taip juda arba taip kalba lėčiau arba elgesi. Mes niekada nieko nežinom. Tai yra ta paprasta pagarba kiekvienam žmogui. O jeigu kalbant apie krikščionybę, tai be abejo, čia tas kūnas, bet koks jisai būtų, jisai yra žmogaus, Dievo vaiko kūnas. Ir bet kuriuo atveju jisai yra tobulas, galima sakyti. Net ir su savo negaliom. Ne? Aišku, kad krikščionybė jinai netgi turėtų turėti kažkokį visiškai kitą gražų požiūrį į neįgalų kūną, bet gyvenime susiduriam dažniausiai su tokiu gailesčiu sumišusiu su išgaščiu. Ne? Pasakoja kai kurios neįgalios moteris, kad netgi, tarkim, vyresnės moteriškės senutės pamačiusios persižegnoja, na, persižegnoja kaip susitikusios su anapusybė kokia nors, ne, pamačiusios akivaizdžiai neįgalų žmogų, tai yra arba va toks iš karto tas balso paploninimas ir kalbėjimas kaip su vaiku jo, arba iš karto jau tiesiama ranka į piniginį ir traukiamas litas.
Nors niekas to net neprašė.
Nors niekas neprašė ir iš tikrųjų dažnu atveju neįgalų žmogus gali duoti litą tai močiutei ir ir tai toksai, be abejo, čia mes paveldėjom šitą dėje.
Ir aš manau, kad, nu, iš tikrųjų mums reiktų grįžti šitoj vietoj prie Evangelijos, kur Jėzus sako, leiskite mažutėliams ateiti pas mane. Iš tikrųjų, krikščionis, katalikai, jie patys stato užtvaras, kad mažutėliai neateitų pas Jėzų. Pradedant, kad ir tokia kritika, kad dauguma bažnyčių net ir atrestauruotų turi laiptus ir niekas nepagalvoja nei apie močiutę seną, nei apie mamą su vežimėliu, nei apie neįgalųjį vežimėlį.
Taigi yra kaip yra. Bet aš gal noriu čia pateikti ir tokį pozityvų pavyzdį, ar ne? Visi mes esam susidūrę su Vytauto didžiuoju universitetu ir ko gero tai bene pirmasis universitetas, kuris po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo labai aiškiai deklaravo ir netgi aiškiai pakvietė neįgaliuosius eiti pas juos ir studijuoti. Studijuoti visų rūšių. Jeigu aš neklystu, mano studijų metu, bakalauro baigimo metu, buvo ir neregių, ir judėjimo negalę turinčių neįgaliųjų. Aš tiesiog galvoju ir kreipiuosi vėlgi į jūs abi, ar tai nėra geriausias kelias iš tikrųjų, nes aš jau jaučiuosi paskiepytas nuo to gailesčio ir galvelių glostimo dėl to, kad turėjau patirtį universitete. Tai ar tai nėra geriausias kelias, kaip skatinti tą procesą?
Geriausias kelias, pradedant universitetais, bet taip turbūt ir darželiais, kuriuose reikėtų, kad būtų kartu ir tie neįgalus vaikai šalia.
Ko gero, kad taip. Ir aš irgi labai didžiuojuosi šitą visai nuoširdžiai, niekiek neapsimestinai tą įstaigą, kurioje dirbo Vytauto didžiojo universitetu. Ir tai buvo tas universitetas, kuriame nuo pat pradžių galėjai matyti daug neįgalių žmonių. Ir iki dabar jau matosi, jie yra doktorantai, jie yra dėstytojai. Ir studentai taip pat nuo pirmo kurso jų vis dar yra ir pačių įvairiausių negalės rūšių. Ir ta grupė, kurioje mokosi toks žmogus, be abejo, visi jau toje grupėje, jie bus atsikratę to tokio baimės ir gailesčio santykio. Ne? Tai vat, tai aišku, kaip Jurgita sako, mokyklose, darželiuose labai gerai būtų, labai gerai būtų, bet labai dažnai, kiek irgi kalbėjom su kai kuriomis neįgaliomis moterimis, kuriams irgi rūpi tas klausimas, jos sako, kad to labai bijo tėvai ir seneliai labai bijo. Reiškia, tėvai ir seneliai, jiem atrodo, kad tų sveikų vaikų, kurie neturi negalios, kad čia dabar kažkaip tai iš viso, na, kažkas pasidarys labai blogo, jeigu atsiras taiga neįgalus vaikas mokykloje, ypatingai klasėje. Ne? Tai šitas klausimas, jisai palaipsniui, po truputį jisai turėtų būti jau išspręstas ir labai daug, aišku, yra jau ir mokyklų, ir klasių, kur mokosi įgalus vaikai kartu su sveikaisiais.
Mhm. Jurgita, jūs turite patirtį ir gyvenimo užsienyje, kiek girdėjau. Tai jūs gal galit pakomentuoti, sakykim, kiek žinau, Švedijoje, ar ne?
Turėjai? Ir Danijoje.
A, ir Danijoje, taip. Sakykim, gal galit pakomentuoti tuos skirtumus, gal yra kažkokia geroji praktika, kurią galima būtų tiesiog paminėti bent jau kol kas.
Pirmas dalykas, tai ten yra, tarkim, Danijoje aš mokiausi mokykloje, kur studijavo ir sveiki, ir neįgalų studentai, tai ten buvo absoliučiai viskas pritaikyta. Jeigu kažkur buvo laiptai, tai šalia buvo ir liftas. Ir aišku, kad labai išlaisvino tai pačioj mokykloje būnant. Kitas dalykas, kad bendravimas yra lygiavertis tarp žmonių, tiek neįgalių, tiek sveikų, todėl kad ten, kur toj mokykloj, kurioje aš mokiausi, buvo tikrai studentų su labai sunkia negale. Ir jie buvo priimami adekvačiai. Kažkokių tai neigiamų reakcijų, gailesčio ar kažko tokio dalyko nebuvo. Visur jie dalyvavo lygiai verčiai ir galima to pasimokyti. Aišku, jie dar turi tokį dalyką, ko mes Lietuvoje neturim, tai asmeninių asistentų pagalba, kad žmogus, kuris turi sunkesnę negalę, valstybė moka tiem žmonėm, tiem asistentam ir jie padeda visą laiką. Tai galbūt ir tai iš dalies sudaro galimybę būti jiems kartu su visais, bet požiūris tai nu, visiškai kitas yra.
Jurgita, klausimas gali nuskambėti gal keistai, gal net kvailokai, sakysiu, bet aš negaliu neužduoti šito klausimo. Jūs kalbate apie požiūrį, geresnį požiūrį. Tai kas jūs dabar, sakykime, kas jums trukdo gyvenimą šiuo metu labiau? Ar tas požiūris, ar tas gyvenimo nepatogumas? Kaip atsakytumėte?
Yra tarpusavį viskas susiję. Todėl, kad jeigu keistusi požiūris, tada ir tas gyvenimo patogumas keistusi. Kol nesikeičia požiūris, gal vis dėl to požiūrį reikia pirmoji vietoje dėti, todėl kad nuo to atsirastų ir kiti dalykai.
Mhm. Tai dabar norėčiau paklausti vėlgi labai trumpai, nes liko labai nedaug laiko, kas galėtų būti konkrečiai padaryta. Ir turiu mintyje ne vien tik tai tuo politinių įstatymų ten priėmimo ar dar, sakykim, kažkokiu, bet ir vat, kultūriniu, socialiniu lygiu. Kokie galėtų būti patarimai? Trumpai gal galit pasakyti?
Manau, kad tai, ką mes čia dabar darom, jau yra vienas iš tų dalykų, ką reikia daryti. Tai yra, šita tema, jinai turi atsirasti. Jinai turi atsirasti medijose, jinai turi atsirasti kultūroje, turi atsirasti apskritai žmogaus kūno tema ir žmogaus kūno, kuris gali būti labai visoks, kad nebūtų kažkokių standartų, reiškia, kuo toliau turėtų kultūra iš viso suktis nuo tų labai griežtų kūniškumo standartų, nes labai daugam jie iš tikrųjų gyvenimą apkartina. O daugybė tokių ir smulkesnių, ir stambesnių, žinoma, pakeitimų ir nuostatose, ir įstatymuose galėtų būti padaryta ir bus daroma, be abejo, ir yra daroma, bet vis tiek aš irgi sutinku su Jurgita, kad požiūris yra svarbiausia. Požiūrį. Mes turim keisti požiūrį, mes turim nustoti bijoti.
O kaip tai daryti? Galbūt, pavyzdžiui, galėtų meninį filmą kokį sukurti?
Tai be abejo.
Nu, aš žinau, užsienyje yra apie tam tikras proto negalė asmeninių filmų sukurta. Nu, kaip kultūra galėtų prisidėti? Nežinau, gal socialinė reklama čia. Yra erdvės pamąstymui šitoj vietoj, kaip, bet kad viešint reikia, tai yra pirmas dalykas, o kaip keisis požiūris, jeigu mes neviešinsim?
Kągi, manykime, kad šituo savo pokalbiu mes prisidėjome prie įdėjome nors mažą grūdą į tą ruodą, kuris turi susikaupti. Mėlyms Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo Jurga Jonutytė ir Jurgita Goštautaitė ir šnekėjome apie neseniai vykdytą negalę turinčių moterų padėties tyrimą. Ir šią laidą vedžiau aš, Marijos radijo savanoris Valdas Kilpys. Su Dievu!
Jūs girdėjote laidą Aktualijos. Thank you.